สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Book of Why The New Science of Cause and Effect ของ Julia Pearl ร่วมเขียนกับดานา Kenzin 4หนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยที่อธิบายการปฏิวัติความคิดเรื่องเหตุและผลในสถิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ระบาดวิทยาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์หนังสือเริ่มจากปัญหาที่คุ้นเคยว่าความสัมพันธ์ร่วมไม่ใช่เหตุและผลแต่เพิร์ลชี้ว่าประโยคนี้ไม่ควรเป็นจุดจบของการวิเคราะห์หากควรเป็นเริ่มต้นของภาษาทางคณิตศาสตร์ที่ถามได้ว่าอะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นจริงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อมูลเพียงอย่างเดียวมักตอบได้แค่ว่าสิ่งใดเกิดพร้อมกันแต่การตัดสินใจเชิงนโยบายการรักษาโรคหรือการสร้าง AI ที่เข้าใจโลกต้องอาศัยแบบจำลองเชิงเหตุหนังสือจึงผสมประวัติศาสตร์สถิติแนวคิดปรัชญาตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์และเครื่องมืออย่างบันไดแห่งเหตุผลกราฟเชิงเหตุและโดแคลคูลัสเพื่ออธิบายว่ามนุษย์และเครื่องจักรจะก้าวจากการเห็นรูปแบบไปสู่การเข้าใจการกระทำและความเป็นไปได้อื่นได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบันไดแห่งเหตุผลแยกการมองเห็นการแทรกแซงและการจินตนาการแนวคิดที่เป็นแกนกลางของหนังสือคือบันไดแห่งเหตุผล3ขั้นขั้นแรกคือการเห็นหรือการสังเกตความสัมพันธ์ในข้อมูลเช่นเมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งมักเพิ่มขึ้นตามขั้นนี้เป็นพื้นที่ของสถิติแบบดั้งเดิมและแมชชีนเลิร์นนิ่งจำนวนมากเพราะระบบสามารถเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลในอดีตได้แต่ยังไม่รู้ว่าถ้าทำบางอย่างกับโลกผลจะเปลี่ยนไปอย่างไรขั้นที่2คือการทำหรือการถามคำถามแบบแทรกแซงเช่นถ้าให้ยาแก่ผู้ป่วยอาการจะดีขึ้นหรือไม่คำถามชนิดนี้ต่างๆจากการดูว่าผู้ที่ได้รับยามีอาการดีขึ้นหรือไม่เพราะต้องแยกผลของการกระทำออกจากปัจจัยอื่นๆขั้นที่3คือการจินตนาการหรือการคิดแบบสวนทางกับความจริงเช่นถ้าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้รับยาเขาจะหายผมให้เพอร์ใช้บันไดนี้เพื่ออธิบายว่าความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้อยู่แค่การทำนายจากอดีตแต่อยู่ที่การคิดถึงการกระทำความรับผิดชอบความเสียใจและทางเลือกที่ไม่เกิดขึ้นจริงความสำคัญของกรอบนี้คือทำให้คำถามที่ดูคล้ายกันถูกจัดระดับอย่างชัดเจนการคาดการณ์การตัดสินใจและการอธิบายอดีตจึงไม่ถูกปะปนกันเหมือนเป็นปัญหาสถิติแบบเดียวกันประเด็น2กราฟเชิงเหตุทำให้สมมติฐานที่ซ่อนอยู่มองเห็นและตรวจสอบได้เพื่อเสนอว่าการวิเคราะห์เหตุและผลต้องเริ่มจากแบบจำลองเชิงเหตุไม่ใช่จากตารางข้อมูลเพียงอย่างเดียวเครื่องมือสำคัญคือกราฟเชิงเหตุหรือกราฟลูกศรที่แสดงว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลต่ออีกตัวแปรหนึ่งกราฟนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพประกอบแต่เป็นภาษาที่บังคับให้นักวิจัยเปิดเผยสมมติฐานของตนเช่นอายุอาจมีผลต่อทั้งการเลือกการรักษาและโอกาสหายป่วยดังนั้นอายุอาจเป็นตัวกวนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษากับผลลัพธ์ดูผิดไปหนังสืออธิบายรูปแบบพื้นฐานอย่างโซ่ซ่อมคอลไลเดอร์เพื่อชี้ว่าการควบคุมตัวแปรไม่ได้ดีเสมอไปในกรณีซ่อมการควบคุมตัวแปรร่วมที่เป็นสาเหตุของทั้งสองด้านอาจช่วยลดอคติแต่ในกรณีคอลไลเดอร์การควบคุมตัวแปรที่เป็นผลร่วมของสองสาเหตุอาจสร้างอคติใหม่ขึ้นมาจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคำแนะนำทั่วไปที่บอกให้ใส่ตัวแปรควบคุมให้มากที่สุดเพิร์ลเน้นว่าสิ่งสำคัญคือควบคุมตัวแปรที่ถูกต้องตามโครงสร้างเหตุไม่ใช่ควบคุมทุกอย่างที่วัดได้กราฟจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ของความรู้เชิงโดเมนช่วยให้นักวิจัยเห็นเส้นทางลับที่ข้อมูลดิบไม่อาจบอกได้เองประเด็น3โดแคลคูลัสขยายขอบเขตการหาคำตอบเมื่อการทดลองสุ่มทำไม่ได้หนึ่งในข้อเสนอที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเพิร์ลคือโดแคลคูลัสซึ่งเป็นระบบกฎทางคณิตศาสตร์สำหรับแปลงคำถามเกี่ยวกับการแทรกแซงให้เป็นสิ่งที่ประเมินได้จากข้อมูลภายใต้แบบจำลองเชิงเหตุที่ระบุไว้แนวคิดนี้สำคัญเพราะวิทยาศาสตร์จำนวนมากไม่สามารถพึ่งการทดลองสุ่มแบบควบคุมได้เสมอการบังคับให้คนสูบบุหรี่เพื่อวัดผลระยะยาวต่อมะเร็งเป็นเรื่องผิดจริยธรรมการสุ่มให้คนอยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงหรือบังคับนโยบายกับบางเมืองก็อาจทำไม่ได้ในทางปฏิบัติหนังสือไม่ได้บอกว่าการทดลองสุ่มไม่จำเป็นแต่ชี้ว่าการทดลองสุ่มเป็นวิธีหนึ่งในการตัดเส้นทางกวนเหตุส่วนโดแคลคูลัสเป็นภาษาที่ช่วยถามว่าหากไม่มีการสุ่มเรายังระบุผลเชิงเหตุได้หรือไม่เงื่อนไขอย่างเกณฑ์ประตูหลังทำให้เห็นว่าต้องปรับตัวแปรใดเพื่อปิดเส้นทางกวนและในบางกรณีแนวคิดประตูหน้าก็แสดงว่าผลเชิงเหตุอาจระบุได้ผ่านตัวแปรกลางคุณแม้ตัวกวนบางส่วนวัดไม่ได้คุณค่าของโดแคลคูลัสจึงอยู่ที่การกำหนดขอบเขตอย่างมีหลักไม่ใช่การรับประกันว่าข้อมูลสังเกตทุกชุดตอบคำถามเหตุได้แต่บอกได้ว่าเมื่อใดคำตอบเป็นไปได้และต้องพึ่งสมมติฐานใดๆบ้างประเด็น4การคิดแบบสวนทางกับความจริงคือหัวใจของการอธิบายความรับผิดและ AI หนังสือให้ความสำคัญกับคำถามสวนทางกับความจริงเพราะเป็นคำถามที่มนุษย์ใช้ตัดสินเหตุการณ์จริงอยู่ตลอดเวลาการถามว่าถ้าฝนไม่ตกถนนจะยังเปียกถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับยาก็จะหายหรือไม่เป็นการเปรียบเทียบโลกจริงกับโลกสมมติที่ไม่เคยเกิดขึ้นข้อมูลสังเกตธรรมดาไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้โดยตรงเพราะเราเห็นผลลัพธ์ของการจริงเพียงครั้งเดียวในแต่ละกรณีเมื่อเราอธิบายว่าแบบจำลองเชิงเหตุช่วยให้เราสร้างตรรกะสำหรับโลกทางเลือกเหล่านี้ได้โดยใช้โครงสร้างเหตุและข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกันความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับการอธิบายว่าอะไรเป็นสาเหตุของเหตุการณ์หนึ่งการประเมินความรับผิดชอบและการเข้าใจแนวคิดอย่างความเสียใจหรือเจตนาในด้านปัญญาประดิษฐ์เพอร์มองว่าระบบที่อยู่แค่ระดับการสังเกตอาจทำนายเก่งแต่ยังไม่เข้าใจการกระทำเหมือนมนุษย์หาก AI ต้องช่วยตัดสินใจวางแผนหรือให้เหตุผลเกี่ยวกับสถานณการที่ไม่เคยเกิดขึ้นต้องก้าวไปสู่การแทรกแซงและการคิดสวนทางกับความจริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงตำราสถิติแต่เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติของความเข้าใจและขีดจำกัดของการเรียนรู้จากข้อมูลอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อโต้แย้งต่อสถิติแบบสหสัมพันธ์มาพร้อมข้อจำกัดเรื่องการสร้างแบบจำลองเพื่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของสถิติในฐานะสนามที่เคยหลีกเลี่ยงภาษาของเหตุและผลมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอิทธิพลของแนวคิดที่มองว่าหน้าที่ของสถิติคือการสรุปความสัมพันธ์จากข้อมูลไม่ใช่การกล่าวว่าสิ่งใดทำให้สิ่งใดเกิดขึ้นหนังสือวิจารณ์ท่าทีนี้ว่าทำให้วิทยาศาสตร์มีเครื่องมือดีในการวัดความสัมพันธ์แต่ขาดภาษาสำหรับคำถามที่นักวิจัยและสังคมต้องการจริงเช่นการรักษานี้ได้ผลหรือไม่นโยบายนี้ลดความยากจนหรือไม่และปัจจัยเสี่ยงนี้ทำให้เกิดโรคหรือไม่อย่างไรก็ตามจุดแข็งของหนังสือก็มาพร้อมข้อจำกัดสำคัญกรอบของเพิร์ลต้องอาศัยแบบจำลองเชิงเหตุที่ถูกวาดขึ้นก่อนการเลือกว่าลูกศรควรชี้ไปทางใดตัวแปรใดควรถูกรวมไว้และตัวแปรใดอาจถูกละเลยยังต้องพึ่งความรู้ภายนอกข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและการถกเถียงอย่างโปร่งใสหนังสือจึงไม่ได้ปลดปล่อยนักวิจัยจากการใช้วิจารณญาณแต่ทำให้วิจารณญาณนั้นถูกแสดงเป็นโครงสร้างที่ตรวจสอบได้ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะเพิร์ลไม่ได้เสนอสูตรลัดที่แทนที่ความรู้เชิงเนื้อหาเขาเสนอวินัยใหม่ในการประกาศสมมติฐานแล้วใช้คณิตศาสตร์บอกผลที่ตามมาจากสมมติฐานนั้นอย่างเป็นระบบโดยสรุป The Book of Why เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานกับข้อมูลแต่รู้สึกว่าการทำนายหรือการหาความสัมพันธ์ยังไม่พอนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์พัฒนาศาสตร์ระบาดวิทยาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์จะได้ประโยชน์โดยตรงเพราะหนังสือช่วยแยกคำถามเชิงสังเกตคำถามเชิงแทรกแซงและคำถามสวนทางกับความจริงออกจากกันอย่างเป็นระบบผู้อ่านทั่วไปที่สนใจว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรก็จะได้กรอบคิดที่ชัดเจนกว่าคำเตือนสั้นว่าความสัมพันธ์ร่วมไม่ใช่เหตุผลประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือทำให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลต้องระบุสมมติฐานไม่ใช่ซ่อนสมมติฐานไว้หลังโมเดลหรือค่าสถิติส่วนประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้คำถามเรื่องความผลิตการตัดสินใจและโลกที่อาจเกิดขึ้นถูกนำเข้าสู่ภาษาที่แม่นยำขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เน้นเทคนิคการทำนายหรืออัลกอริทึมยอดนิยมเสนอรากฐานของการถามคำถามเหตุโดยตรงแม้อาจท้าทายสำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับคณิตศาสตร์บางช่วงจุดแข็งคือการเชื่อมประวัติศาสตร์สถิติกราฟเชิงเหตุโดแคลคูลัสและแนวคิดเรื่อง AI เข้าด้วยกันทำให้เป็นหนังสือที่อธิบายทั้งเครื่องมือและเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือนั้นจึงจำเป็นหากคุณต้องการสนับสนุน Judea Pearl คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่